tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli radio dinleyicilerine. Yeni evrigedek tarixi gözəyləyim diyen gepleşik arqali xizmatınıza bolup durs bize hemra bolun. Aygun hesabından aytar bolsak, bugün jumga 1402-nji hijri şemsi ýylyň Hordad aýynyň 5-i, 1444-nji hijri kamary ýylyň baş aýynyň 6-sy, 2023-nji miladi ýylyň may aýynyň 26-sy. Ekýet 24 ýyl mundan ozal 1799-njy miladi ýylyň may aýynyň 26-sy şeýle bir günde ortiýotly ýazyjy we şahyr Aleksandr Puşkin Moskwada dünýä iýildi. Ol 38 ýyllyk gysga ömrüniň boýunda köp meşhur eserler döretdi. Puşkin baranda atly awazaly maşgalaň terdendi. Ol erkinlik diýen eseri döredendi. Tezar ony demirgazyk Kafgaza sürgün etdi. Yönü Puşkin şol yerde hem yazıcılığı terk etmedi ve köp eserler döretti. Onun köp koşku ve deserler yadigar kalındır. Veka eserleri İngiliz diline tercüme bolli. Puşkin 38 yaşındaki 1837 miladi yılı bir duelle aradan çıktı. Rüyüz 30 yıl mundan ozal 1314-nji hijri kamary ýylyň baş aýynyň 6-sy şeýle bir günde meşhur alim we arif Hekim Ilahi Mirza Abul Hasan Jelwi dünýäden ötdi. Ol 1238-nji hijri kamary ýylyň Hindistanyň Ahmedabadynda dünýäge geldi. Aýdylşyndan bu alim Hazrat Imam Hasan Mustafa aleyhissalamyň nebirelerindendir. Ol çağalıqdan içeri maşgalatı bilen Isfahan şehrine bardı ve şol yerde okuyup kemal derecelerine yetti. Ondan son Tehran'a gitti ve şol yerde 40 yıl Darüşşafa medresede sapak verdi. Ayetullah Muhammed Aliye Şah Abadi, Seyyid Hüseyin Batkubi'i, Molla Muhammed Amuli, Cihangir Khan Qashqai ve Allame Tabatabai on meşhur şagirdlerindendirler. Ondan köp eserler yadigar kalandır. Bi meşhur musulman alim 1314-nji hijri kamary ýylynda 76 ýaşyna dünýäden ötdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredi şkalasy tapa galaýyn niýetiňiz. Biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarixa göz aýlaýyn.
Bir 115 ýyl mundan ozal 1287-nji hijri şemsi ýylyň Hordad aýynyň 5-i şeýle bir günde Iranyň ilki neft guýusy Mescid-i Süleymanyna nefte ýetdi. Bu guýun çuňurlygy 600 metrdi. Şondan nevit 25 metr göýüge çogdy. Iranyň Mescid-i Süleyman şäheri köp magdallar we neft ýataklar sebäpli ýokary ähmiýete eýedir. ve şu vaqta den bu sebitte 250 neft quyu qazılandır. Aytmaq yerli İran yurdi neft yerlikte dünyanın bay yurtlarındır ve ortiyetten son dünyanın köp gaz yığındısına eyedir. Tawdan 3 yıl mundan odal 1351-nji hijri qamary ýylynyň baş aýynyň 6-njy şeýle bir günde fiq alimi Aýtullah Mirza Sadyk aga müjtehid Tebrizi dünýäden ötdi. Ol 1273-nji qamary ýylda Tebriz şäherine dünýä ýeni we 19 ýaşyndaky dogany bilen Hemra Necef şäherine gitdi we 24 ýyl şol ýerde galdy we meşhur ustadlardan sapagaldy. Ondan soň Tehrana geldi we öz dogduk mekanyna ýaşap başlady. Ol şeriýata ters bolýan meşrute bilen tersleşip başlady we soňralar Rezahanyň bogçuluk bilen tersleşip Kurdistana sürgün edildi. Aýdylşyndan Aýatullah Tebrizi'den medenli 12 eser ýadygar galandyr. Ol 74 ýaşynda dünýäden ötdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmendeli radiyasından tarihe gözaylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosyal öğrelerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret 00 98 91 08 98 51 01. Edith Hemralar näşiniň bilen taryhy gözaýlaýlyň diýen gepleşigini şuňky sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýarňyz bolsun.